es varbūt iesākšu ar tādu mazliet kopēju apskatu. Tad kopumā mēs esam pārbaudījuši 98 bērndārus Rīgas pilsētā privātos. Un jāsaka, ka ar lielākā daļa bērndārziem, kaut arī varbūt sākumā tur viss nebija kārtībā, tad pagājušā gada laikā 72 bērndārzi ir sakārtoti atbilstoši normatīvu aktu prasībām šīs telpas, un tur var droši tikt eksploatēt. Tālāk 12 bērndārzi pārtrauc savu eksploatēšanu tajās konkrētajās adresēs, kurās mēs bijām konstatējuši, ka neatbilst būvniecības un pārējiem standartiem. 6 bērndārzi pašlaik ir vēl dokumentu saskaņošanas procesā, bet ar 8 situācija ir kritiskāka, jo 3 gadījumos šie bērndārzi vispār nav reaģējuši uz būvaldes aicinājumiem, sakārtot dokumentāciju vai arī pārtraukt eksploatāciju. Un 5 no šiem 8 gadījumam ir krietni lielākas darbības jāveic tieši no būvniecības viedokļa, lai šīs telpas piemērotu bērndārzu funkcijai, proti ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu, attiecīgi izņemt pēc vecās kārtības būvatļaujas un aizpētīvi sākt būvdarbus un beigās šo objektu nodot eksploatācijā. Diemžēl līdz par šim brīdim tas vēl nav izdarīts, neskatoties uz vairāk kārtējiem būvaldes aicinājumiem gan vēstuļu veidā informēt šos bērndārzus, gan apsakojot konkrētu objektu un konkrēti šajā bērndārzā, tad tiem, kas to brīd bija no administrācijas, tad izstāstot visas šīs problēmas un aicinot tos sakārtot, gan arī intervijas un publikācijas masu medijos, cik tas ir pietiekoši nopietni, jo mēs runājam par bērnu drošību. Un šeit nevar runāt tikai par papīra būšana, kā es bieži šur tur esmu dzirdējis, izskanot šādu te viedokli. Iet runa par konkrētu bērnu ērtībām, drošību un pārējiem aspektiem, kas ir nepieciešami, lai bērns varētu pilnvērtīgi attīstīties. Un kāpēc, lai vienā bērndārzā vieniem bērniem būtu šīs ērtības pieejams ar blakus dārziņā, tas nav tikai tāpēc vien, kad privātais komersants kaut kādu iemeslu pēc to negrib vai nespēj izdarīt.
Bet, kā var noprast no šiem bērnu dārziem, daudz no tiem ir darbojušies jau gadiem, kur tas nozīmē ir hauss Rīgā rēku dokumentāciju būvniecības lietām?
Nu, acīm redzot, neviens nav to pārbaudījis, un būvvaldē tāda informācija arī nemaz nebija. Nevienam arī nebija ienācis prātā būvvaldē šāda informācija nosūtīt, ja, piemēram, atver jaunu bērndārzu, šim bērndārzam izsniedz tātad valdības institūcija licenci, neviens jau nepainformē būvvaldi, ka viņi tiek izsniegt licenci, un tur sāks darboties jauns bērndārs, vai arī nepaprast būvvaldē, vai vispār tajās telpās drīkst būt bērndārs. Tāda kārtība, diemžēl, bija arī starp citu, ir joprojām.
Bet es, nu, jūs teiktā sapratu, ka ir iespēja atvērt bērndārzu, neinformējot par to būvvaldi, bet tomēr ir jāsaskaņo kaut kas ar būvvaldi.
Tad, lai saņemtu licenci, diemžēl līdšanajā kārtība ir tāda, kad būvvalde neviens par to neinformē, un šī licence tiek izsniegta, nevērtējot to, vai šīs bērndārs tiek atvērts tādās telpās, kādas ir noteiktas ministra kabineta noteikumos par to, kādām jāatbilst ir šīm telpām. Diemžēl tāda kārtība ir. Pašlaik, cik es zinu, tad kad būvaldes sāk šo jautājumu risināt pagājušajā gadā, tad tika sasaukt ministrijā, ja neatceros precīzi kurā, tad tika sasaukt darba grupa par to, ka šie grozījumi būtu jāizstrādā, iespējams, kad ir tas pašlaik procesa stadijā.
Bērndārze vienīgie, ar kuriem ir šādas problēmas, varbūt bez saskaņošanas ar būvvaldi ir iespējams arī atvērt poliklīnikas, kafejnīcas, izklaides vietas.
Mēs līdzīgu situāciju esam arī redzējuši arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, ka, piemēram, alkohola tirdzniecības licence priekš kafejnīcām arī tika izsniegta, tātad nevērtējot to, vai tās telpas atbilst attiecīgo normatīvu prasībām, respektīvi paļaujoties uz to, ka komersants pasaka, ka viss ir kārtība, arī tur bija līdzīga kārtība. Cik man zināms, tad kaut kāda kustība šajā jautājumā parādījās pagājušajā gadā, un šis jautājums tika mēģināts sākt risināt, un mēs arī tuvākā laikā redzēsim, vai tas ir atrisināts, jo būvvalde arī veiks attiecīgas pārbaudes šajos objektos.
Bet tagad šī kampaņa, sauksim to tā, ar bērnu dārziem ir beigusies, ja process vēl turpinās?
Nu, tad beigusies viņa būs tad, kad visi 98 bērndārzi strādās, vai nu strādās atbilstošās telpās, vai arī, ja tās telpas būs neatbilstošas, viņi būs slēgti. Tad mēs varēsim uzskatīt, ka viņi būs šī kampaņa beigusies.
Tad jūs klapēsiet cietos bērndārzus?
Tātad kopš jaunā būvniecības likuma stāšanās spēkā, ja, tātad pagājušā gada beigās būvvaldē ir šādas tiesības, un ja nekas nemainīsies,
mēs arī
izmantosim šīs tiesības. Nu, es tagad nepateikšu konkrētas dienas un datums termiņus, jo mēs esam sen devuši, visi iespējamie termiņi ir nokavēti pa vairākiem mēnešiem. Kaut kādā brīdī, tuvākajā laikā mēs šos bērndārus apciemosim, un ja nekas joprojām nemainīsies, tad arī fiziski viņi tiks aizvērti ciet, kā to mums ļauj izdarīt likums. Jo cits starpā arī likums, pat ja bērndārziem ir cits viedoklis, tas neaptur būvaldes lēmumu izpildu.
Jūs sakat, ka termiņi jau ir nokavēti entās reizes, tad kādu termiņu tad jūs vēl viņiem dodat?
Mēs nedodam vairs termiņu, mēs jums sakam, nekavējoties ir jābeidz šī spēlēšanās un šis riņķa dans ar to, ka nevar kaut ko izdarīt, nevar saņemt vairākus mēnešus veselības dienesta atzinumu vai arī cits atzinums un tā tālāk. Agri vai vēl, tuvākajā laikā mēs apciemosim šos bērnus. Es nenosaukšu tagad precīzi dienu, datumu vai stundu, ja? Tas nu, ir pienācis laiks beidzot saprast, ka tas nav normāli, kad bērndārs funkcionē telpās, kas vai nu neatbilst prasībām, vai arī patvaļīgi izbūvētās telpās. Atsevišķos gadījumos ir vienkārši patvaļīgi izbūvēts vai pārbūvēts telpas bez attiecīgās dokumentācijas. Nu, un tad apelēt pie tā, ka visi kā ir labi un kārtībā un tā ir lieka birokrātija, nu, tas ir nepieņemami, jo... Nu, tad jau mēs varam jebkuru ēku paņemam, uzbūvējam, kā mums patīk, viņi ir smuka un nu, nekas nav jāsaskaņo. Nu, tas ir pilnīgi nepieņemam. Tas ir tas tiesiskais nihilisms.
Tagad pēc bērndārziem sekos pārbaudes arī citās vietās, nu, piemēram, kafejnīcās, izklaides vietās, galgalā varbūt iestādēs?
Būtiska lieta, pie kā mēs arī pievērsīsim uzmanību, ir, piemēram, autostāvvietas. Arī diezgan daudz autostāvvietas ir ierīkotas tādās vietās, kas neatbilstam, respektīvi ar tādiem risinājumiem, kas nav paredzēti normatīvās, nokārvotas papildus piesārņojums augsnēji un citi negatīvi efekti. Arī kafejnīcas ir mūsu redzes lokā, jo, kā jau es teicu, tad tiemžēl arī nācās konstatēt situācijas, kad mēs redzam, ka ēka nav nodota eksploatācijā vai arī tur ir kaut kādas, piemēram, pēc dokumentiem dzīvoklis, bet īstenībā tur ir kafejnīca un tiek tirgots alkohols. Viena lieta ir alkohola licences, otra lieta jau ir visi sanitārie jautājumi un tādas lietas, kas, manuprāt, ir ļoti būtiskas.
Jūs sacījāt bērndārs gadījumā, ka būtisks faktors ir ērtības, tātad vide, bet vides pieejamība. Tās pašās iestādēs un citās sabiedriskās vietās tur jau atrastos gana daudz nepieejamu vietu. Tad arī tur slēgsiet ciet, iesiet un brīdināsiet. Vides pieejamība
tiešām tā ir diezgan kompleksa problēma. Ir sevišķi arī tajās ēkās, kas jau sen ir uzbūvētas, bet tajā pašā laikā tas ir arī jautājums, kā konkrētās ēkas īpašnieks vai projektētājs to risin. Diemžēl arī vides pieejamība ir vairākos bērndārzos, ir problēma, kas vienkārši nav risināt. Un mēs saprotam, ka, ja ēka ir uzbūvēta sen, un ir sevišķi vēl tā ir vēsturiskā ēka, tur nebūs, nav iespējams uzbūvēt precīzi tādas vides pieejamības risinājumus, kāds varbūt to mēs vēlētos, bet visos gadījumos ir jābūt kaut kādam risinājumam, un risinājumi var būt, un tie risinājumi ir šajā projekta dokumentācijā ar projektētājiem jāspēj aprakstīt, jāspēj vismaz gribēt risināt. Ja? Ir iespējams arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām nodrošināt individuālu pieeju tā, lai viņi nokļūst šajās telpās, bet tas ir jāatrisina, to var atrisināt. Ne visos gadījumos ir nepieciešama smagnēju un finanšu un citu resursu ietilpīga pārbūva.
Par citu aktuālu jautājumu skaļi izskanējuši sabiedrības iebildumu par iecerēto viesnīcu Grēcinieku ielā uzskatot to par neglītu un neiederīgu vecpilsētā. Kāda šobrīd ir šī projekta virzība?
Tātad, ja mēs runājam par šo viesnīcu Grēcinieku ielā, tātad ir noslēgusies publiska apspriešana par būvniecības ieceri, ir arī noslēgusies publiska apspriešana par to koku ciršanu saistībā ar šo būvniecības ieceru. Tad, ja mēs runājam par šo būvniecības ieceru, ja un šo publisko apspiešanu, tad tika saņemt 442 aptaujas anketas un vienas personas iesniegums. Jāsaka, ka apmēram 20% jeb 99% no šīm personām bija par šo ieceru pozitīvi domājoši, respektīvi atbalstīja, pārējā lielākā daļa tad neatbalstīja. Tad pašlaik būvvaldes padomi ir šos iedzīvotāju viedokļus izskatījusi, apkopojusi, un tas ir arī izskatīts būvvaldes padomas sēdē. Un tālāk tiks nosūtīts tātad šīs ieceres projektētājām un ar nepieciešamību, tātad, ja tālāk vēlās šo ieceru virzīt, tātad ir jāizstrādā un jāiesniedz būvvaldē, tātad būvniecības ieceres projekts minimālā sastāvā. Ja vien, tātad tiks saņemta šī koka ciršanas atļaujas, ja tas ir nākošais posms, tātad šī koka ciršanas publiska apspiešana arī ir noslēgusies un ir saņemtas 66 iedzīvotāju anketas, no kurām lielākā daļa gan bija atbalstoša par šo koka ciršanu, bet 29 bija tātad negatīvs. Ja, un šis jautājums tālāk tiks virzīts izskatīšanai Rīgas domas apstādījuma saglabāšanas komisijā. Tātad tiks lemts par to, vai šos kokus atļaut vai neatļaut cirst.
Jums šī ēka pašam patīk?
Tātad šī ēka ir ar interesantu risinājumu, un viņa, manuprāt, atbilstoši tiem apjomiem, kādi ir atbilstoši tam, kā vecrīgi ir abūvēt šajā teritorijā. Protams, mēs varētu vēlēties arī varbūt tās nelielas detaļas koriģēt pie akcentiem, gan pie krāsojuma, gan pie citiem akcentiem, kas šo ēku varbūt padarītu nedaudz, ja tā var teikt, krāsaināk. Bet tai pašā laikā arhitekta ideja ir izsināt uz fasādes vēsturiskās ēkas horizontālo plānojumu, kāds bija, manuprāt, ir diezgan interesants un drosmīgs risinājums, tādējādi apvienojot modernas arhitektūras risinājums ar vēsturisko mantojumu, kas, manuprāt, tāda piemēra Rīgā, manuprāt, īpaši daudz nav, ja neteikt, ka nav pat vispār, tā kā šis ir arī ar savu tādu novitātes pienesumu. Protams, tas, kas iedzīvotājiem no šim pārsvarā nepatīk, lai cik es lasīju tos attiecīgos iedzīvotāju vērtējums, varbūt ir tas tā pelēkā krāsa vairāk vai kas, bet pie tā ir iespējams vēl strādāt un precizēt. Un ja arī tas būvprojekts minimālā sastāvā tiks iesniegts tādā pat risinājumā, kā bija pašlaik, būvvalde patur tiesības un arī šīs tiesības izmantos tos iedzīvotāju priekšlikumus, kas bija izteikti un bija konstruktīvi. Tā skaitā, kā jūs teicu, par šiem akcentiem mēs arī iestrādāsim, kā vienu no speciāliem noteikumiem būvotļaujā, kas būs projektētājiem tālāk jāmēģina izsnot.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.